lo poto ka Mpene tembe so Nga zenta na